Tak dobrý den, já vítám ty, které ještě jsem nestačil přivítat. Jsem rád, že vás mohu všechny zase jednou vidět. Mít ve společenství Božího lidu je něco úžasného. Takže dneska bychom si měli, prosím, Robinka, jo, už mě to pustil, tak. Probíráme teď poslední době list Petrův. Vyprávěli jsme si o tom úžasném spasení, které Pán Bůh připravil. O tom, co pro nás udělal, jaké úžasné spasení. To, že můžeme, jak jsme v té písni zpívali, kde jsme prosili Pána Boha, aby nás vedl do svatyně svatých, až do toho nejvnitřnějšího místa, tam, kde slyšíme Boží hlas, že tuto cestu nám otevřel Pán Ježíš, spasení, které on připravil pro nás, pro všechny. Mluvili jsme o tom, že i andělé a že také i proroci chtěli usilovat o to poznat tu velikost toho spasení, té záchrany. Povídali jsme si o řadě jiných věcech, že máme mít radost, když procházíme teďka zatím ještě v našem životě určitými zkouškami. A taky jsme si povídali o tom, že se máme radovat, i když ho není ještě svýma tělesnýma očima nevidíme, protože ho jednou uvidíme takový, jaký je. No a ten dnešní text na to navazuje. Pán Bůh pro nás udělal strašně moc, nekonečně moc a teď od nás něco čeká. Čeká od tom, že budeme svatí. Že budeme svatí, jako on je svatý. Co to znamená být svatý? Je to výzva svatým. Víte, to je zajímavé, že když si čtete Nový zákon, tak všude tam to oslovení těch zborů je svatým. Svatým, které prostě jsou v Efezu, kteří jsou ve Filipách, kteří jsou v Korintě, kteří jsou v Galácii a na různých místech. Svatým píše Pán Bůh. Buďte svatí. Takže já bych rád přečetl ten... Jo. Ten text, který máme k tomu dnešnímu uvažování. Proto přepásejte bedra své mysli. Buďte střízliví. Dokonale upněte svou naději k milosti, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista. Jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem, jako když jste byli v nevědomosti, ale podle toho svatého, který vás povolal, se i vy staňte svatými v celém svém způsobu života. Vždyť je napsáno, buďte svatí, neboť já jsem svatý. Co znamená svatý? Můžete si přečíst, já jsem tam našel takovou krásnou definici na Wikipedii, tak si to můžete pomalu číst. A já bych jenom připomenul takovou jednu příhodu, Jenda už si na to možná nebude pamatovat, ale kdysi nám připomínal v našem shromáždění něco o svatém kýblu. Víte, co to je svatý kýbl? My ho doma máme taky dodnes. Používáme ho. Svatý kýbl je kýbl, který je určený výhradně k práci s potravinami. Přece nebudeme dělat ovocnou šťávu, anebo nebudeme dělat nějaký ten salát, který děláváme v kýblu, ve kterém umýváme podlahu. To přece se nehodí. Takže máme kýbl, který je určený k tomu, abychom mohli s tím pracovat s ovocem, se zeleninou, s potravinami. Tak to je takový praktický příklad, co to znamená svatý, abyste si to uvědomili. Takže ta definice je o tom, je to tam napsáno v té krásně, teda v té Wikipedii. Jsem za to vděčný, ten odkaz tam máte uvedený. Pokud by někdo někdy chtěl tu prezentaci, rád mu ji poskytnu, aby si to mohl prohlédnout, protože tam je vybráno z toho, není to všechno, co tam je, ale to podstatné z toho je tam vybráno. Čili je to slovo hebrejské kadoš, to znamená oddělený. Ono existuje i jiný výraz pro svatý, chasid, ale tady tyto věci jsou prostě kadoš. Je to označení nejen Boha, ale také lidi, které prostě si Pán Bůh používá, věci, které si Pán Bůh používal k oslavení sebe. A také je to označení celého národa. Vy jste svatý, národ svatý. A nový zákon to prohlubuje, protože to změní prostě celé ukřižování Pána Ježíše Krista. To mění celou tu situaci, prostě on udělal mnohem víc. Dokonalou a již dokonanou obětí za hřích je smrt Pána Ježíše Krista na kříži. Ta je jednou provždy a už se nebude nikdy opakovat. Takže také my lidé, kteří jsme povoláni, jsme nazýváni svatými. Takže protože za nás bylo zaplaceno výkupné. Takže to je význam toho slova svatý. A teďka pojďme dál. Co jsem provedl? Tma? Něco jsem provedl. Třeba se to Robinkovi podaří spravit, co jsem pokazil. Omlouvám se velice. No, než to naskočí, tak bych... Podaří se to? Nepodaří? Prosím? Jo. Dobře. Takže, kdo je svatý? Tak především je svatý Pán Bůh. Pán Bůh je naprosto oddělený od všeho ostatního. On je opravdu nesrovnatelný s ničím a s nikým. Je jedinečný. On je věčný. On je ten jsem, který jsem. Věčný stvořitel všeho nadevším. Takže on je svatý. A pak také svatý jsou lidé, které si Pán Bůh vyvolil. Lidé z masa a kostí se svými slabostmi, poklesky a se svou tělesností. Všechny novozákonní listy jsou psány svatým. To znamená znovu zrozeným lidem narozeným z Boha. Tak, jako o tom čteme v Janu 1.12. Těm pak, kteří ho přijali, dal moc stát se božími děti, kteří nejsou narozeni z moci těla, z moci ducha, ale z vůle těla, ale z Krista, z Boha. Takže i ti mají žít pro Pána Boha, být pro něj oddělení, mají být svatí. To další, co bych rád řekl, je svatí, ne svatouškové. Máme být opravdu svatí. Víte, co jsou to svatouškové? Znáte nějaké svatoušky? Je škoda, že ta prezentace neběží, protože já bych vám tam, mám tam i nějaké obrázky, které to trošku oživí a které to prostě ukazují. Takže svatouškové. Zase tam mám z Wikipedie jednu takovou věc. Já vám to přečtu. Svatoušek je pojmenování takového člověka, který se tváří jako ctnostná a vrcholně čestná osoba pevných morálních zásad. V soukromí se však často chová přesně opačným způsobem. Svatoušek je navíc často Svatou však navíc často kritizuje ostatní lidi a vyžívá se ve zdůrazňování jejich nedostatků a prohřešků. Zvláště pokud je může srovnávat sám se sebou a svou bezchybností a zdánlivě ctnostným způsobem života. Tak to říká Wikipedie. Zase tam je ten odkaz. Pokud budete chtít, tak vám tu prezentaci pošlu. A teď co na to říká Bible? Bible říká něco podobného. Říká to sám pán Ježíš v Matouši 23, 2 až 5. A tam je napsáno, na stolci Mojžíšově usedli učitelé zákona a farizeové. Proto udělejte a zachovávejte všechno, co by vám řekli. Avšak podle jejich skutku nečiňte. Neboť mluví, ale nečiní. Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami jimi nechtějí hnout ani prstem. A všechny své skutky dělají proto, aby je lidé viděli. To je Matouš 23, 2 až 5. Svatí jako. Nebuďme svatí jako, ale buďme opravdu svatí. Takže možná potom se to podaří tomu, takže potom vám ještě ukážu něco o tom. Ale jo, už to tam je. Takže jdeme dál. Svatouškové. Tady je jeden svatoušek. Poznáte, co to je? Kdo to poznal? Zvedněte ruku. Kudlanka nábožná. Ta je svatá, že? Podívejte se, jak má ty pacinky pěkně takhle tohle, jak prostě se tváří zbožně, skloněnou hlavu. Ale to je nejhorší predátor ve hmyzu, který je. To je nejhorší predátor. Běda dostat se do těch jejich klepítek tam, co tam vidíte. Koho chytne, tak toho sežere zaživa. Žere zaživa. Víte, to je prostě to, co dělají tito lidé, kteří dělají jako zbožní svatoušci. Nebuďme svatoušky, protože to opravdu dovede žrát lidi zaživa. A je taková, že když je zle, tak dokonce dokáže sežrat, když je opravdu zle, normálně to nedělá, ale když je opravdu zle, tak dovede sežrat i svého pana manžela. No, já jsem to četl, tak... Když neuteče, tak má smůlu. Takže ne svatouškové. A máme být svatí v celém svém způsobu života. Buďte svatí, protože já jsem svatý. V Biblii se mluví, je tento výraz, buďte svatý, neboť já jsem svatý, je v Biblii uveden celkem pětkrát. Je to zajímavé, že tato výzva se v Biblii vyskytuje pětkrát. Pětkrát, to znamená, máme na tomu dávat velký pozor. Ta jednotlivá místa tam máte uvedena, která tam jsou. Je to ve 3. Mojžíšově 11.44. Neboť já, Hospodin, jsem váš Bůh. Posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý. Neposkvrňujte sami sebe žádnou havětí, plazící se po zemi. A v 3. Mojžíšově v té stejné kapitole 45. verš říká následující. Neboť já, Hospodin, jsem vás vyvedl z egyptské země, abych byl vaším Bohem. buďte svatí, neboť já jsem svatý. Další tato slova, tato fráze nebo výrok je v 3. Mojžíšově 19.2. Promluv k celé pospolitosti synů Izraele a řekni jim, buďte svatí, neboť já, Hospodin váš Bůh, jsem svatý. A pak to čteme v 3. Mojžíšově 20.26. Budete svatí pro mě, neboť já, Hospodin, jsem svatý a oddělil jsem vás z národu, abyste byli moji. A poslední místo je v Novém zákoně právě to, co probíráme, 1. Petrovi 1.16. Vždyť je napsáno, buďte svatí, neboť já jsem svatý. Tak jsem si udělal takovou práci nebo takovou studii, když to Pán Ježíš říká 5krát, v jakých souvislostech to je řečeno a co to pro nás znamená. Takže první a druhý výrok, buďte svatí, nebo já jsem svatý, se týkal otázky stravy. Ve 3. Mojžíšově je v 11. kapitole, to se týká především Izraele na jeho cestě do zaslíbené země a týká se to Izraele. Pán Bůh měl na mysli jejich ochranu před závadnou stravou. A proto jim říkal, co mají jíst a co nemají jíst, co je čisté a co je nečisté. To se nás, věřících z pohanů, dneska netýká. Platí to, co Pán Bůh ukázal Petrovi. A to známe, tam ten verš si můžete přečíst, co tam je napsáno. Ocitl se ve vytržení, vidí otevřené nebe, z nějž k němu sestupuje jakási nádoba jako veliká plachta, za 4 rohy svázaná a spouštěná k zemi. V ní byli všichni čtvernožci, dravá zvěř. Dravci byli nečistá zvířata, kdybychom si to četli v té 3. Mojžíšově. Zemští plazy, ti byli taky nečistí. A i nebeští ptáci, zejména zase dravci, ti byli všichni nečistí. I zazněl k němu hlas, vstaň Petře, zabíjej a jes. Petr řekl, ne pane, nikdy jsem nejedl nic poskvrněného a nečistého. A opět k němu zazněl podruhé, co Bůh očistil, ty nepokládej za poskvrněné. To bylo ve chvíli, kdy měl Petr jít ke Kornéliovi, k pohanovi, do domu pohana. Proto může později také Pavel napsat věřícím křesťanům z pohanům v Korintu. Jeste všechno, co se prodává na mastném trhu a kvůli svědomí se na nic nevyptávejte. 1. ke Korintským 10.25. Toto nařízení být svatí, tedy odlišní od okolních národů, platilo pro starozákonní boží lid, pro židy. Ale i my máme být svatí. Víte, ti svatí vždycky nebyli svatí. Právě proto je celý ten náš text. Nebyli vždycky svatí. Je to zajímavé, že i v Biblii to je řečeno, když si přečtete list Jakubův, tak list Jakubův říká, bratři svatí, a pak o kousek dál, cizoložníci a cizoložnice. To znamená, že i svatí se dopouštějí těžkých pádů a těžkých hříchů. A když si přečtete první list ke Korinským, tak tam je to nad slunce jasné. Co všecko tam bylo. Souzení se před druhým, trpění smilníka, prostě hrozné věci, které tam byly, které se tam děly. Tak právě proto je tento náš text. Tak je to s tím pokrmem otázka stravy. Ale já bych to rád ještě se zamyslel nad tím trošku dál. Co duchovní strava? Protože pán, a to jsem včera četl už v knize Mojžíšově 5., že samým chlebem bude živ člověk, ale každým slovem pocházejícím z úst božích. Takže existuje i jiná strava. ne proto naše tělo pozemské, ale taky strava pro naši duši, pro našeho ducha. Takže i dnes existuje pro křesťany čistá a nečistá duchovní strava. Co je ta čistá? Tak čistá je třeba hudba, zpěv, dobrá literatura, umění, krásy přírody, veškeré ty věci, ty můžeme a máme využívat k Boží oslavě. Můžeme a máme využívat. Pokud to děláme, tak děláme dobře. A pak je taky nečistá duchovní strava. Jsou to knihy a dnes hlavně média. Je to internet, jsou to sociální sítě, které se zabývají násilím, vraždami, gamblerstvím, pornografiemi, pornografií, drogami a jinými závislostmi, které jsou. To je nečistá strava a víme, že v médiích je jí víc než dost. Já žasnu někdy, co všechno se prostě hraje o násilí, to je prostě to různé ty seriály. Ani se nedivím, protože to motivuje řadu lidí k tomu, že to pak napodobují a že to zkoušejí taky. To je nečistá strava. Té se máme varovat. Proto Boží slovo říká, všechno však zkoušejte. Co je dobré, toho se držte. A to pevně držte a všechno, co vypadá zlé, se vystříhejte. A sám Bůh pokoje, kéž vás celé posvětí a celého vašeho ducha i duši i tělo, kéž zachová bez poskvrny až k příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Tak je to napsáno 1. Tesalonicenským 5, 21 až 23. A teď je tu otázka pro nás. Čím sytím svou duši a svého ducha? To si musí zodpovědět každý z nás. Na to já vám odpovídat nebudu. To si zodpovězte sami, prosím. Tak kontext třetího místa. Tak to je životní praxe. Je to v 3. Mojžíšovi 19.2, když byste si ji četli, tu 19. kapitolu, tak se to týká mnoha důležitých věcí, které platí i dodnes pro nás. Je to aplikace použití Boží vůle zjevené v desateru, jde o úctu k rodičům, o svátečním odpočinku, o modlářství, ale také zcela praktických životních kroků. Že máme pamatovat na chudé, že nemáme krást, lhát, nemáme být zlomyslní, máme být nestranní, nemstít se, milovat bližního jako sebe. Varuje před věštci a spiritismem a okultismem, vede k úctě ke stáří, k respektování a důstojnému chování vůči cizincům, o poctivosti v obchodě. To všechno věci, které se týkají nejen Židů, ale i nás, věřících z pohanů. I my v současné době máme být v tomto ohledu svatí. Nedělat to, co dělají jiní lidé bez zábrana, bez studu a ještě se s tím chlubí. To tak bývá. Takže to je kontext toho třetího místa, že ten se týká životní praxe. To byste si museli celou tu 19. kapitolu 3. knihy Mojžíšovy přečíst. A je tu otázka pro nás zase. Jsme svatí i v těchto oblastech? Lišíme se od svého okolí, ve kterém žijeme? Alebo klidně si ve firmě zase vezmeme něco? Vždy to dělají všichni přece, na tom nic není. Proč bych si to nevzal? A takových věcí je daňové přiznání a já nevím, co všechno, placení dluhu a můžete si vymyslet, co chcete. Jsme v tom svatí. Pamatujeme na druhé. Je nám líto nějakého toho bezdomovce anebo někoho, kdo je opravdu na okraji a potřebuje pomoc? Tak kéž To je otázka na nás. Jsme svatí i v těchto oblastech? Jo. Kontext čtvrtého místa je modlářství. To je 20. kapitola 3. Mojžíšovi 26. Toto místo je uvedeno hlavně v souvislosti s modlářstvím. Tam šlo o Moleka či Molocha, kterému se obětovali děti. A dále v souvislosti s pohanskými sexuálními deviacemi, které v božím lidu neměly být. Je to zajímavé, že Pán Bůh předem těm lidem mluví o Molochovi, o Molekovi, o kterém ti lidé, kteří žili několik století v Egyptě, vůbec nic nevěděli. Pán Bůh je předem na to připravoval. Vy se setkáte, až budete v té zaslíbené zemi, tak se setkáte s Molekem, s uctíváním Moleka, nebo Kémoše, to zase ti ten druhý kmen dělal, ale tam se obětovaly lidské oběti. A Pán Bůh předem je varoval, toto nedělejte, toto ve vašem středu nikdy nesmí být. A i dnes dovedeme obětovat hrozným způsobem své děti svým modlám. A i dnes je rozšířeno mezi božím lidem smilstvo, porneia. To jsou sexuální aktivity mimo manželství, včetně pornografie. Víte, my to často zduchovňujeme. Mluvíme o duchovním smilstvu, ale bohužel musíme mluvit i tady toto přímo, pravdivě, jak se to jedná. Kolik je dneska křesťanských manželství, která se rozvádějí, kde dochází prostě k nevěře, kde dochází k rozpadu manželství s dopadem na děti, se vším, co to znamená. Proto teda Pavel přitom nenadarmo varuje. Utíkejte před smilstvem. Každé prohřešení, kterého by se člověk dopustil, se netýká těla. Kdo však smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. To je 1. ke Korinským 6.18. A Efeským 5.3 píše, smilstvo ani žádná nečistota nebo chamtivost, ať nejsou mezi vámi ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. Není to dnes aktuální slovo? No, lidi si to vykládají různě. O tom se nemá mluvit. Ať to ani není mezi vámi zmiňováno, ale tak to Pán Bůh nemyslel. Prostě, aby opravdu to nebylo, aby takové věci nebyly mezi věřícími lidmi. Takže omlouvám se za ten obrázek. Je tam ta modla, kterou si udělali Izraelci. Já už to tady ve svém tom mám správně, spravené, ale to víte, starý člověk. Starý člověk a technika, takže omluvte. Ale pochopíte, že je to zlaté tele, které si udělali na té poušti. A tady je o tom Molochovi. Rozpálený, prostě tam se vzadu topilo a ty děti házeli do náruče, rozevřené náruče tohoto boha, nebo této modly, lépe řečeno, hrozného něco. Vlastní děti. A víte, že potom se to v Izraeli opravdu dělalo. Celá řada králů tohlensto se toho dopouštěla. Takže to je velké varování. No a jak je to dneska s modlami? No tak my dneska Molochovi nebudeme teda určitě. Molochovi nebudeme určitě svoje děti obětovat, ale je to otázka. Jaké modlářství může být dneska? Já jsem si vybral dvě takové věci, které jsou názorné a které vám to jasně ukazují. Jsou to ty krabičky, které tak rádi strkáme dětem do ruky ať máme od nich pokoj, ať máme od nich klid a nevíme, že je hážeme Molochovi do té rozevřené náruče. Že své děti zabijíme. Samozřejmě nemůžeme těm dětem zabránit v tom, aby tu moderní techniku využívali, ale chce to rozum, chce to dohled, chce to boží bázeň, chce to, co máme, na za co jsme my jako rodiče odpovědní. A to druhé, no, to je modlářství. Milování peněz, že? Pavel předtím varuje prostě, že mnozí teda s tím měli problémy. Takže kontext pátého místa. Takže to poslední místo je, ve starém zákoně byla milost něco výjimečného. Šlo především o spravedlnost. To už tady bratr Jenda říkal před námi, to jsme tu slyšeli a to jsme si připomínali. Milost je vždy něco, co si člověk nezaslouží. Je to v podstatě proti spravedlnosti. A přesto i ve starém zákoně existovala milost. Bylo to především ustanovení takzvaného milostivého léta. To známe i dnes, že? Milostivé léto pro oddlužení lidí. O tom podrobně hovoří 3. Mojžíšova 25. Jednou za 50 let se člověku dávala nová šance. Vrátilo se mu to, co svým způsobem během života prošustroval. Majetek, který měl, se mu vracel. My máme svou naději plně upínat k milosti, která je nám přinášena ve zjevení Ježíše Krista. To začalo v synagoze v Nazaretě, kde pán citoval první část proroka Izajáše. To jsme taky už, to nám bratr Jenda tady také připomínal, to je opakování. Duch panovníka Hospodina je na mě, protože mě Hospodin pomazal. Poslal mě přinášet radostnou novinu pokorným, ovázat rány zlomeným v srdce, vyhlásit zajacům propuštění a vězňům otevření žaláře, vyhlásit rok Hospodinovi přízně. Máme být střízliví. To je druhá. Jo, přepásaná ještě. Dá se to hodit zpátky? Jednu. Jo. Přepásaná bedra mysli. Takže to je archaismus, přepásaná bedra mysli, že? Tomu dneska moc možná řada lidí nechápe. To je pojem, který souvisí s vojenskou službou. To prostě i Petr, i Pavel odkoukali od římských vojáků. Opasek je dodnes důležitou součástí výstroje. Všiml si toho i apoštol Pavel, kterého hlídal římský voják. V Efeským 6.14 čteme, stůjte tedy opásaní kolem beder pravdou. Tato nenápadná část výstroje přežila všechny změny ve vojenské technice. Dodnes nosí vojáci opasky. Nosili je staří Římané, měli své místo i ve středověku a má význam dodnes. Opasek je nosný prostředek drží spoustu věcí pohromadě, které patří takzvané plné polní. Kdysi na něm byl meč a dýka a na dlouhém pochodu ještě láhev s vodou a držel oděv, aby nevlál proti větru a nepřekážel v boji. Dnes má mnohem více úkolů. Nese náboje, pistoli, zásobníky, ochranu proti chemickým napadení a prostě dalších věcí. Bible nám říká, že máme být opásáni kolem beder pravdou. Tento pás pravdy je součástí oblečení i našeho pána. Tak to viděl Izajáš. Spravedlnost bude pásem bedr jeho a pravda přepásáním ledví jeho. V našem textu jde o mysl. Co ji určuje? Pravda je nosný prostředek, který drží všechno pohromadě. Kdyby nebylo učení Pána Ježíše založeno a postaveno na pravdě, dávno by se zhroutilo. Učení, které není založeno na pravdě, ztroskotá. Jak je tomu s naší myslí? Je určována pravdou nebo veřejným míněním nebo našimi zájmy? Dále máme být střízliví. Boží dědicové, kteří prožili úžasné spasení, mají být střízliví. Nemáme být zbrklí a ukvapení, protože to není dobré. Apoštol Jakub to říká takto. Každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu, neboť lidským hněvem se Boží spravedlnost nevypůsobí. Ke střízlivosti nás vybízí celá řada dalších míst, které tady vidíte. Nespěme jako ostatní, buďme bdělí a střízliví. My však, kteří patříme dní, buďme střízliví, oblečení v pancíř víry a lásky, v přilbu naděje spasení. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo evangelisty, naplň svou službu. Konec všeho se přiblížil. Staňte se tedy rozvážnými a střízlivými k modlitbám. Buďte střízliví a bděte. Váš protivník, ďábel, přechází jako žvoucí lev a hledá, koho by sežral. Máme upnout naději k milosti. Zákonu šlo o spravedlnost, a přesto i ve starém zákoně existovala milost. A to bylo jednou, jak už jsem říkal, za 50 let. My máme svou naději plně upnout k milosti, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista. A poslední, nemáme se přizpůsobovat dřívějším žádostem. Hrozí nám nebezpečí recidivy. Když se nám nedaří podle našeho názoru jít Boží cestou, někdy nevědomě, někdy záměrně se vracíme zpět ke starému způsobu života. Tuto tendenci vidíme u Izraele, Božího lidu, a tuto tendenci máme i my dneska. Častokrát se vracíme zpátky. Pán Ježíš tuto skutečnost předpověděl takto. Takto, když pak nečistý duch vyjde od člověka, prochází bezvodými místy, hledá je odpočinutí, ale nenalézá. Tehdy si říká, vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. A když přijde, nalézá dům prázdný, zametený a vyzdobený. Potom jde a vezme sebou 7 jiných duchů, horších, než je sám, vejdou a bydlí tam. A poslední věci toho člověka se stávají horšími než ty první. Jak je tomu s námi? Takže závěrečné shrnutí. Kdo je podle Bible svatý? Jsem já svatý? Já vám dávám jenom otázky, na které si budete muset odpovědět sami. A jak jsem se stal svatým? Co to znamená být svatý? Jsem svatý, anebo jsem svatoušek? Co je potřeba v mém životě změnit, abych nebyl jenom svatoušek, křesťan jako? Jak je tomu s mou duchovní stravou? Čím sytím svou duši? Jak se projevuje moje svatost v praktickém životě? Vidí lidé kolem nás, že jsme jiní než naše okolí? To je velmi důležité. A co modlářství? Nemám modly, které bych měl zakopat, jak to udělal Jákob, když šel do zaslíbené země. A na co v životě spoléháme? Je naši naději milost Pánu Ježíši, anebo spoléháme na lidské zdroje? Kež nám dá Pán Bůh milost k tomu, abychom opravdu byli svatí. K tomu vám přeji Boží milost. Amen.